Daar is 'n waar vragte vol mense wat met eetsteernisse sukkel. Dr. Catherine van Heerden, 'n sielkundige, is vandag in Marula Media se ateljee om lig op die realiteit te werp. Catherine, hoe sal jy 'n eetsteernis definieer?
Mesaan, eetsteernisse is iets wat eintlik 'n groot probleem in ons samelewing en wêreldwyd is. Eetsteernisse word gekarakteriseer deur abnormale eetgedrag wat ernstige nagevolge op 'n fisiese, emosionele en sielkundige vlak vir 'n persoon aanhou.
Watter soort eetsteernisse sien jy dikwels en hoe benader mens hierdie toestande?
Daar's 5 tipes wat ek graag wil deel wat amper die mees algemene is. Ek dink die een tipe wat meeste mense baie goed ken is anorexia nervosa. Dit is 'n abnormale hoë beperking van kalorie-inname. 'n Persoon kyk na hulle inname van kalorieë en kan net nie daarmee resoneer nie. Ongesonde vrees vir gewigstoename, hulle het en is onrealisties ook. So daar's 'n leuen wat geglo word dat as ek iets eet, dan gaan ek baie kilogramme optel en daarom is daar daai vrees wat hulle terughou van kos af en dan is daar ook 'n onrealistiese liggaamsbeeld wat daardie persoon behou. As hulle 1 kilogram opgetel het, dan sien hulle dalk 10 kilogram wat hulle opgesit het, so daar is heeltemal 'n distorsie in die realiteit en hoe hulle self sien. Die tweede is bulimia nervosa. 'n Persoon neem groot hoeveelhede kos in 'n beperkte tyd, so dit gaan alles oor hoeveel kos in hoeveel tyd geneem word in 'n baie kort tydperk en dit veroorsaak dan ongelooflike groot ongemak by 'n persoon. Hulle forceer dan braking want hulle wil ontslaa raak van die kalorieë. Hulle kan miskien dit ook volg met ernstige tydperke van vas, stimulante wat hulle moontlik kan gebruik om daardie kalorieë uit te kry en dan ook uitermate ernstige oefening, so nie normale oefenprogram nie. Dan is daar die derde een wat ek wil deel, is binge eating disorder. Met binge eating disorder, die kriteria daarvan om gediagnoseer te word daarmee is dat die persoon het 'n binge sessie ten minste 1 keer 'n week oor 'n loop van 3 maande. Dan kan so 'n persoon gediagnoseer word. Dit is dieselfde gedrag as bulimia, maar sonder geforseerde braking. So die persoon binge eet aan mekaar, maar het nie die geforseerde braking of vas of uitermate oefening of stimulante wat hulle gebruik nie. In die meeste van die tyd gebeur dit in geheim, as hulle neem kos in skelm, hulle wil nie sien ander mense eet nie of hulle wil nie dit ander mense moet sien dat hulle eet nie. Daar's negatiewe emosies byvoorbeeld so skuld en angs, vrees en ook selfblaam wat daarmee gepaard gaan en hulle voel dat hulle geen beheer het oor die kos wat hulle inneem nie, as ook hoe gereeld hulle kos inneem. Dit word gesien of hulle voel dat kos heeltemal hulle baas is. Dan is daar ook 'n geval van wat genoem word PICA, P-I-C-A. Eet goed wat glad nie kos is nie. 'n Persoon raak betrokke by eetgewoontes wat geen voedingswaarde inhou nie, byvoorbeeld om ys te eet, om grond te eet, om seep te eet, selfs papier, hare te eet, lap en wol te eet en uit die aard van die saak dit 'n groot gevolg op jou ingewande. Die 5de wat ek wil noem, en hierdie is die 5de grootstes, is dan ook avoidant or restrictive eating disorder. Avoidant restrictive food intake disorder. En wat dit beteken is, 'n persoon het absoluut geen belangstelling om kos te eet nie. Hulle ontwikkel 'n afwersie in smaak, in tekstuur van kos, in reuk, in die kleur of die temperatuur van kos. En in hulle sosiale omgewing kan hulle ook glad nie saam met mense eet nie. Daar is heeltemal 'n negatiewe konnotasie wat hulle maak met kos en die wêreld om hulle. Nou, hoe benader 'n mens hierdie eetsteernisse? Dit is in die eerste geval moet ons net besef, hierdie is werklik waar dit is 'n siekte. So in Engels praat ons van mental illness. En dit is 'n afwyking, dit is kliniese toestande. So 'n persoon wat, jy weet, daar is 'n verskil tussen iemand wat ooreet en iemand wat binge eating disorder het. Ons moet dit net baie duidelik maak. Party mense hou net regtig baie van kos, maar hulle het nie 'n afwyking nie. Dis nie 'n kliniese toestand nie. Hulle moet net, jy weet, meer hulle voedselinname moet hulle beter hanteer. Maar 'n siekte is 'n siekte. Dit is meer ernstig. Dit het professionele hulp nodig. Ons moet ook verstaan, daardie siekte kies nie net vrouens uit nie, dit kies mans, vrouens, verskillende rassegroepe, verskillende ouderdomsgroepe kan aan hierdie siekte ly, so demografie speel 'n groot rol daarin met die sin daarvan dat dit enige iemand kan kontrakteer mee. Dit is ook 'n lewenslange stryd, tensy iemand professionele hulp kry, en dit is ook 'n lewensrisiko. So dit is ernstig as mense eetstoornisse het om wel nodige stappe te neem.
Ek wil spesifiek stilstaan by ooreet of soos wat jy ook nou gesê het, binge eating. Jy het nou gesê wat dit behels, maar brei net 'n bietjie meer daaroor uit en hoe weet jy werklik dat jy nou hulp daarmee nodig het?
Ek wil weer eens herhaal die twee verskille tussen 'n kliniese probleem en om kos net te gebruik as 'n hanteringsmeganisme en te binge eat. Goed, so dit is belangrik dat die luisteraars daar die onderskeid tref. Binge eating is kompulsiewe gedrag in jou eetgewoontes. En dit is daar, ons kan die ernstigheidsgraad daarvan bepaal deur middel van hoe gereeld dit gebeur, jy weet wat 'n persoon eet, wat is hulle vlak van emosie terwyl hulle eet, as ook hoe hulle optree daarmee, wat hulle verhouding met kos is, en dan ook sielkundig, wat is hulle siening oor hulle self, as wel as hulle bemagtigingsproses wat hulle self gebruik. So ons moet gaan kyk na wat is 'n persoon se gedrag, die gereeldheid of die frekwensie waar volgens dit gebeur, hulle emosionele stand, die tydgeleef of intervalle waar tussenin dit gebeur, as ook die gevolge daarvan vir hulle self. As dit, as die gevolg daarvan jou lewe impakteer, met ander woorde, jy kan eintlik nie op 'n gesonde wyse optree in jou werksomgewing of in jou verhoudinge nie, want die kos belemmer dit of jou gewoonte om so baie te eet belemmer dit, jy kan nie effektief optree nie, dan is dit 'n indikasie daarvan dat dit moontlike siekte kan wees. Maar as jy nog baie goed funksioneer, jy tree op waar jy moet optree, jy neem verantwoordelikheid waar jy moet verantwoordelikheid neem en miskien eet jy net te veel, dan is dit moontlik nie 'n kliniese situasie nie. So binge eating as 'n kliniese probleem is wel 'n groot saak wat mense moet ernstig opneem. Hoe ons hulp daarmee kry, is ons moet verstaan dat omdat ek geen beheer oor kos het nie, of 'n persoon sien dat hulle absoluut geen beheer oor hulle eetgewoontes is, het nie, en dit 'n kompulsiwiteit is, het hulle daardie hulp nodig. Ook 'n ander aspek wat ek vroeër genoem het, is mense eet kos skelm. Nou, as jy aan mekaar kos skelm eet, en dit het 'n groot impak op jou effektiwiteit in jou lewe, dan is dit ook iets wat jy maar aan die lig moet bring. Want om aan mekaar, weet, uit te hou om skelm te eet, soos party mense het al vir my gesê, hulle sal 12 uur in die nag opstaan as almal lekker slaap, daar's, jy weet, die huis is donker, niemand weet nie, dan trippel hulle na die kas toe om kos te gaan kry, en hulle sit in die donker, skelmpies en eet met 'n angstigheid, iemand gaan hulle vang. Dis dieselfde soos met alkoholisme, waar jy skelmpies jy weet daar die probleem het met alkohol. So kos kan dieselfde effek hê op mense. Een keer per week het jy episode. Dit gaan ook gepaard met ernstige emosionele verstoring, soos ernstige geskuldgevoelens, skaamte met self, soos ek genoem het, selfblamering, ook met depressie moontlik, isolasie vanuit ander, en dan ook 'n groot mate van angstigheid kan plaasvind.
Kom ons gesels oor 'n verwronge beeld wat iemand oor hulle liggaam het. In Engels noem hulle dit body dysmorphia. Wat is dit? Wat is die tekens daarvan? En hoe gaan mense te werk om dit te oorkom?
Body dysmorphia beteken dat 'n persoon sien nie regtig waar hulle liggaam soos dit in werklikheid is nie. So die realiteit van die liggaam, liggaamsbou, liggaamsvorm en dit wat hulle in die spieël sien, is twee verskillende prentjies, of wat hulle binne in hulle eie kop sien. Nou, dit is ook 'n siekte, wil ek net uitwys. Dit is 'n mental illness of gekenmerk as dit. Body dysmorphia word gekenmerk deur 'n konstante en intense abnormale bekommernis wat 'n persoon in sy eie fisiese voorkoms het, en die geneigtheid daarvan om meestal defekte in die liggaam te sien. So jy sien jou eie liggaam met dit wat mooi is en dit wat jou dalk pla nie. Hulle fokus net op die defekte in die liggaam en sien dit baie, baie intens en baie, baie ernstig raak. Op so 'n mate dat dit hulle moontlik klein laat voel. Hulle kan nie die komplimente wat ander mense bijvoorbeeld vir hulle sou gee, as hulle glad nie kan aanvaar of kan sien sien nie, want hulle sien hulle self net as die defekte. Hulle spandeer ongelooflike tyd, geld en energie aan hulle voorkoms. Hulle sal, jy weet, aan mekaar dink, ek moet mooier, ek moet beter, ek moet meer geld spandeer aan my vel, meer geld spandeer aan my hare. Hulle sal miskien ook plastiese chirurgie gaan doen en nog steeds nie tevrede wees nie. Die siekte spesifiek voorkom 'n persoon om 'n normale lewe te lei en om normale verhoudinge te kan hê, want indien enige iemand wel 'n kompliment sou gee, sou hulle glo dat 'n persoon 'n ander agenda het, omdat hulle geen komplimente kan aanvaar nie. Wat interessant is rondom 'n verwronge liggaamsbeeldsiekte, is 'n persoon kan 'n omgekeerde verwronge liggaamsbeeld ook hê. Byvoorbeeld 'n oorgewig persoon kan hulle self sien as baie maar en mense in hulle ondersteuningsnetwerk kan moontlik dink dat hulle guns doen om heeltyd vir hulle te sê hoe pragtig is hulle, weet al is ek 30 of 40 kg oorgewig en glad nie op die gewig wat ek moet wees nie, kan die omgewing, 'n ma en 'n pa of 'n man of 'n vrou of kinders voel hulle wil hierdie persoon help en vir hulle positiewe terugvoering gee. So daardie persoon kan gevoed wees met soveel komplimente dat hulle dink hulle lyk eintlik perfek alhoewel hulle egter baie oorgewig is. So die omgekeerde daarvan is ook en kan ook moontlik waar wees. Ons moet verstaan eerstens dat dit is 'n stryd wat ons nie kan wen met onsself nie. As ons body dysmorphia het of verwronge liggaamsbeeldsiekte het, dan is dit weer eens iets wat ons hulp mee kan kry. Dit vereis dat 'n persoon moet daardie sielkundige pad amper stap, want 'n verwronge beeld van self lê meer sielkundig as wat dit in jou liggaam lê. Dit is 'n gesonde pad om realistiese kan kyk na jou liggaam en te kan sê, dit is my gewig, jy weet, ek kan my mooi aspekte raak sien, ek sien my defekte moontlik ook raak, daardie defekte wat ek kan aanspreek en verander, laat ek het verander, maar dan is daar ook defekte moontlik wat ek moet aanvaar en dit moet deel wees van 'n gesonde selfkonsep wat ek het.
Wat is die eerste stap as iemand vermoed dat hulle of iemand na aan hulle aan 'n eetsteernis ly?
Eerste stap? Erken daar's 'n probleem. Dit is wat ons weet, is altyd 'n goeie eerste stap, is om te erken dat daar is 'n probleem, erken daar die probleem binne in jou en besef dan daar is hulp. Dit is nie 'n stryd wat jy vir jouself kan wen nie en daarom is dit beter om uit te reik na iemand wat saam met jou daardie pad kan stap en die manier hoe daardie hulp gaan lyk is om moontlik vir jou, in Engels praat hulle van cognitive behavior therapy, CBT, wat mense dan moontlik kan ondergaan om verskuiwings in die kop te maak op 'n sistematiese en op 'n professionele wyse. So raak bewus, erken dit en identifiseer die probleem. Dan gaan ons, as ons terapie doen, kan ons cognitive behavior therapy doen, ter middel van 'n kliniese sielkundige professioneel. Daar is ook medikasie wat mense voorgeskryf word baie keer, SSRIs, wat gegee word, is medikasie wat antidepressante properties in het, en dit help eintlik maar net om serotonien binne in die brein te verlig, sodat 'n persoon 'n meer 'n positiewe gevoel het oor self, en baie keer gaan 'n body dysmorphia hand aan hand met depressie, omdat 'n persoon voel daar's net defekte, daarom het hulle, moontlik is daar 'n chemiese wanbalans van te min serotonien in die brein, en daarom moet dit gelig word, so medikasie help dan daarmee. En dan as daar sielkundige faktore was, soos abuse, wat 'n persoon miskien ervaar het as 'n kind, of dat hulle geboelie was op skool deur 'n persoon of 'n ander kind in die skool of deur onderwysers moontlik, as daar tekens is van baie lae selfbeeld, wat baie waarskynlik is in hierdie siekte, en onderliggende vrese is, dit kan ook aangespreek word, en ook ongesonde vlakke van perfeksionisme wat 'n persoon moontlik vir hulle self stel, en daarom kan hulle nooit daarby uitkom nie, of die wêreld kan nooit by hulle kriteria van 'n perfekte wêreld uitkom nie. Daarom leef hulle meer met die misnoë van dit wat gebrekkig is, as dit wat moontlik is in hulle lewens. Hulp is altyd moontlik, en dit is wat mense moet besef, dat ons hoef nie, Ons hoef nie regtig waar ingehok te wees met ons probleme nie. Ons kan uitreik, maar dit verg dat ek die eerste stap moet neem om te erken dat ek identifiseer met hierdie probleem. Ek sien dit in myself. Dit is 'n geruime tyd wat dit al by my bly en ek het nou nodig dat iemand my hand kan vat. Dis nie net die vriendin met wie ek kan gesels nie, maar iemand wat hierdie siektes verstaan en iemand wat my kan help om daar uit te kom.
Jy luister nou na 'n stukkie inspirasie wat Dr. van Heerden geskryf het.
Ek lees graag 'n stukkie in Afrikaans. Die titel daarvan is Wie jy waarlik is. Jy is die stem wat daar diep in jou binneste roep. Jy is die begin van jou eie nuwe storie wat ander se harte sal raak so soet. Jy is die vonkel in jou eie oë en jy steek ander daarmee aan. Jy is die sagtheid van die volheid van 'n nuwe maan. Jy is die bewegings van die son, peilbaar en binne sy baan. Jy is die sout daarop jou wange, die genesing wat beloof word deur elke traan. Jy is die sleutel tot dit wat verlore was en kan daarmee weer moontlikhede oopsluit. Jy is die vrede nagejaag, weg van dit wat koud en donker was, vir ewig en altyd. Jy is die soet smaak van vonkelwyn wat speels borrel op jou tong. Jy is die aankondiging van 'n nuwe dag, deur die strale van 'n helder son. Jy is die lag van 'n kind wat in onskuld en verwagting kan baljaar. Jy is die melodie van die toekoms, geskep deur 'n viool se snaar. Dit is jy. Jy bring jou eie geluk. Jy is jou heel beste vertoonstuk. Laat jou eie oë jou glimlag bring en jou eie hart jou geliefde liedjies sing. So met hierdie stukkie is my motivering net, indien jy werklik waar besef wie jy is en die grootheid met waarmee jy geskep is, as jy konnekteer daarmee, dan is enige iets moontlik in jou lewe.
Skakel volgende week in vir die derde episode van Marula Media se reeks oor gewig om uit te vind wat Catherine te sê het oor gewig en stigmas.